Tak ahojte, ja vás vítam na seminári 23+, a predstavím to trošku viac za chvíľku, len skúste, poviem vždycky vetu, a skúste povedať pravda alebo nepravda, alebo súhlas, nesúhlas. Prvá veta. Postpubertálni singláči sú najprehliadanejšou skupinou v súčasnej západnej cirkvi. Súhlas, nesúhlas? Druhá veta. Pre kresťanov je samozrejmosť, že manželstvo je tým normálnym stavom. Súhlas? Ďakujem. Posledná veta. Jediné povolanie, ktorého sa kresťania na západe obávajú viac ako Božie povolanie do misie, je povolanie k slobodnému životu. Súhlas. Prečo máme 23+? Je to, že toto je vzduch, ktorý dýchame. Toto je svet, v ktorom sme v tomto veku. Vo veku, keď sa nám končí tá puberta a začína sa nám nejaký ten dospelý vek a riešime veľké otázky života. Nielen, že kde pôjdem na výlet a na ktorý tábor si vyberiem v lete a či pôjdem s kamošmi tam a tam, ale najväčšie životné rozhodnutia robíme práve v tomto čase. Hovorím to furt, keď sa stretneme, ale je to tak. V tomto veku sa rozhodneš, kde budeš bývať, v ktorom meste. V tomto veku sa rozhodneš, aký úver si zoberieš, či budeš v byte, malom alebo dome. Ale v tomto veku sa rieši presne toto, o čom sa budeme rozprávať tieto dva dni. Či budem slobodný, či sa vydám, či sa ožením, s kým. Najväčšie životné rozhodnutia, ktoré v tvojom živote sa udejú niekde v tomto veku. A ten cieľ, prečo toto existuje, je, že chceme vám nejakým spôsobom poslúžiť. Pretože aj my si myslíme, že to je najzanedbávanejšia veková skupina. A chceme otvárať spolu písmo, chceme sa spolu pozbudzovať a modliť, aby v tomto období najväčších rozhodnutí, aby sme robili zbožné rozhodnutia. A dôvod, prečo mať 3 semináre, vzácny čas, váš, aj náš, aj každého, o tejto téme, je práve to, že sme si uvedomili, že toto je téma, ktorá ostala nedotknutá v mnohých zboroch a v mnohých životoch, že vlastne premyslieť celú túto tému. Samozrejmosť je manželstvo, ale čo keď nie? A keď nie, tak prečo nie a ako nie? A tak sme veľa rozmýšľali, študovali, pýtali sa. A mňa spoznáte dneska ešte jednu moju kamarátku Zuzku z Nitry. A po obede spoznáte Leu a zajtra Jano bude rozprávať. Môžete si písať otázky, môžete nad tým rozmýšľať, môžete nesúhlasiť, môžete debatovať, diskutovať, je to na to, aby to nejakým spôsobom poslúžilo všetkým nám. Ja sa potrebujem učiť takisto, ako sa vy potrebujete učiť. A dôvod, prečo sme chceli, aby toto bolo, nie že ak si single, príď, ale o tejto téme potrebujem rozprávať s dôchodcami, s vašimi rodičmi, pretože oni sú častokrát problém v tom celom aj vo vašom živote, s vašimi zbormi, s vašimi mládežami, s kolegami. V podstate toto je téma, ktorá je téma týkajúca sa úplne každého v spoločnosti a vo vašom okolí. A nie je to, že si single, takže máš problém. Ale je to, máš problém z veľkej časti, pretože iní ti ho vytvárajú. Takže preto sme to chceli úplne takto otvoriť. Ak je niekto slobodný po 25-ke, niekedy aj skôr, záleží, odkiaľ ste. často on sám začína taký sebadiagnostický proces. Prečo som ešte sám? Prečo som sama? A častokrát to zvalíme, ale na to, ako vyzeráme. A však kto by ma chcel, keď som... Možno, že dievčatá to riešia viac, ale chlapci to čoraz viac riešia, dievčatá. To, akože dievčatá, chlapci vás dobiehajú v tomto určite. Moja manželka riešila, keď sme sa spoznali, že má tučné nohy. To bolo proste... Mal som takú jej fotku, čo som... Sme sa akože na letnej dovolenke tak viacej spoznali a mal som takú jej fotku, kde proste mala také silnejšie nohy vtedy a strašne sa hanbila, že tú fotku som každému ukazoval, že aha, koho mám. A veľmi sa hanbil. Chlapci zase sa hanbia, že nemajú svaly, alebo že sú plešatí. Za to sa hanbia mnohí. A aj akože ľudia, čo sú manželstve. Ale proste, že riešime, diagnostikujeme sami seba, že som slobodný, pretože špatne vyzerám, alebo niečo som není fyzicky v poriadku. A mnohí to zvália potom na to, že ja som sám, alebo druhý mu to hovorí, že si sám, lebo si manták, že si sociálne, že si mantinel, že ty proste by si nezbalil nikoho, hej? Alebo proste, že tvoje vzťahy na to sa pozrie a to je proste nečudo, že proste sa ti nedarí. Čoraz častejšie ten dôvod, ktorý pripisujeme niekomu s priateľov, s kolegov, že prečo nás nikoho nemá, lebo čo keď bude gej? A to je niečo, čo čoraz častejšie nejakým spôsobom nalepíme na niekoho, že čoraz častejšie nás aj toto napadne, že on je slobodný, lebo určite akože je homosexuál. A veľký dôvod, prečo sa diagnostikujeme, že máme príliš veľké očakávania od niekoho, tak som slobodný, lebo mám veľmi veľké očakávania. Hej, dievčatá čakajú na svojho princa a tí sú neprítomní. Poznáte tú reláciu 5 na 5? Spýtali sme sa 100 Slovákov. Tak nespýtal som sa 100 slobodných, ale pýtal som sa, kde som len chodil v posledné obdobie. Aby rôzne otázky. Hej. Tak jedna otázka, čo som mal, bolo, že aké to je. A ľudia mi hovorili rôzne veci, že môžem si robiť, čo chcem. A to je super na tom slovenskom slove, že slobodný, že to je akože pozitívny výraz, kdežto to anglické slovo, že single, je, že si akože palec sám. Takže to slovenské je také pozitívnejšie v tom, tak Slováci hovoria, že môžem si robiť, čo chcem. Teším sa zo slobody, nikomu sa nezodpovedám. Je to vzrušujúce, lebo život sa hocikedy môže zmeniť a preto sú pozitívni. Iní hovoria, že je to tak plus minus, že sú sezóny. Mnohí hovoria, že mám sezóny, keď som úplne v pohode, mám sezóny, keď proste skáčem pod auto z toho. A niektorí hovoria, že no, ale čím som starší, tak tým to je väčší problém. Tým častejšie na to myslím. A spýtali sme sa 100 Slovákov, aký vnímaš tlak? Tu bolo najviac rôznych odpovedí. Jeden tlak je ten mediálny tlak. Každý jeden film je tam nejaký otáznik, že či sa dajú nakoniec dokopy tí dvaja. A každá jedna rozprávka, bulvár, plus jeden, aj pluska, aj plus 7, aj plus neviem koľko dní, proste všade sa to rieši. Sociálne média, radosne sa svetu oznamuje, že niekoho máme, zmením, čo sa to hovorí, status. A selfiečko, málo kedy máš, že aha, aký som slobodný. Ale akože nekonečne fotiek ti chodí, že bosk na pláži, alebo že prstienok na prste, na ruke, alebo... Hej, to je nenormálny tlak. Obrovský tlak rodina. Jedna vraví, že vyrastala som v peknej rodine, kde šťastie bolo definované vždy v súvislosti s rodinou. A teraz som dlhšie slobodná a cítim sa nešťastne, lebo vlastne niekde hlboko prežívam, že šťastie rovná sa rodina. Mnohí hovorili, že najväčší problém sú rodinné oslavy. Dobré rady, šťuchance. Nemyslí na to, ono to príde, keď to má prísť. Akože nemyslí na to? Jak sa na to nedá nemyslieť, keď to riešiš? Alebo rady typu, že príde to, keď to čakáš najmenej. Príde to, keď dačo pochopíš, že proste niečo sa potrebuješ naučiť, dospieť. Ďalšie, že viem, že niekto príde. Nevieš, či niekto príde. Nevieš. Ale akože je to pekné od teba, že chceš pozbudiť, ale nevieš. Ja viem, že toto tým rodičom by som mal hovoriť, alebo že už si niekoho stretol, tak akože to tak jemne. Tak brutálne to je, že niekto hovorí, že kondolencie, že v podstate dostávajú. A kamarátky, bola ďalšia kategória. Nechápem, prečo si slobodná práve ty. Akoby manželstvo bolo niečo, čo je za odmenu. Že si to musíš nejakým spôsobom zaslúžiť. A ty si to zaslúžiš. Ako to, že ty nemáš niekoho. Vnútorný tlak. Sexuálny. Musím bojovať s myšlienkou, že keby som bola vydatá, život by bol lepší. Toto hovorí veľa ľudí. Že túto myšlienku musím, s touto musím stále bojovať. Že život by bol lepší, keby som bola vydatá. Ďalšia hovorí, že môj život nie je o čakaní, ale ten vnútorný trak je tam obrovský. Som single, nie som neúspešná. Je to validný stav, v ktorom som. A niekto iný hovorí, že všetci vyrastáme s predstavami a že každý jeden z nás má v hlave nejakú časovú os. Že taká typická časová os dnes je, že pôjdem na strednú, potom pôjdem na vysokú školu a niekde v tomto období začnem nejak randiť. A potom po tej vysokej škole už by som ideálne niekoho mal mať, lebo už keď začnem do roboty chodiť, už stále tých istých ľudí stretávam a už proste není to jazero plné toľkých rýb, hej? Že musím ich stretnúť na výške. A keď ich nestretnem na tej výške, tak proste už začnem byť nervózny a začneš pracovať a začneš proste žiť normálny život. Tak sa zúžuje ten výber a čím... Proste každý má tu nejakú časovú os v hlave. Kde sú a tie očakávania na tie časové oči, osy. A ak sa proste nedejú tie sny tak, ako na tie časové osy idú, tak prichádza nervozita najprv až v podstate zúfalstvo častokrát z toho. A porovnávanie sa. A ten človek hovorí, že toto má každý. Lenže hovorí, že ten boj s týmto je energeticky veľmi náročný. Že je to veľmi ťažké s tým bojovať. Takže niekedy, keď akože mám tú energiu s tým bojovať, tak s tým bojujem a je to dobré. Mám tú dobrú sezónu. Ale niekedy nemám síl s tým bojovať a ma to premôže celé. Spýtali sme sa 100 Slovákov. S takými obavami zápasíš najviac? Zomriem sám? Nebudem mať svadbu? Nebudem mať rodinu? Mám obavu, že už 50-ke budem musieť začať riešiť domov dôchodcov. Lebo kto sa o mňa bude starať? Ja budem sám. To je reálna vec. S takými obavami zápasíš, že podľahnem tlaku a vydám sa za nie veriaceho. Mám chvíle, keď som ochotná to spraviť. Bez problémov. Zápasíš, že sa neviem tešiť s párikou okolo mňa. Ten problém tých single alebo slobody je problém široký, nielen ľudí, ktorí sú v nej. A je to tak ako keby zanedbaná vec, že kde s tým vôbec začať. A najväčšie problémy, ktoré vlastne všetci popisujú, sú dvoje. Najväčší problém osamelosť a druhý najväčší problém sexualita. A tak našim cieľom a našou modlitbou počas týchto troch seminárov je pomôcť vidieť, ak to ešte nevidíte, alebo pozbudiť k vytrvalosti, ak to viete, len musíte v tom vytrvať, v tom, že manželstvo nie je riešením ani tvojho šťastia, ani tvojej osamelosti, ani tvojej sexuality. Kristus je. A túžime vám slúžiť tým, že chcem vám pomôcť vidieť, že Boh nemá plán A, manželstvo, a plán B, sloboda. Boh má vždycky plán A, aj v tvojom živote. Tak sa chcem modliť za to, aby nejakým spôsobom sme k tomuto mohli dôjsť počas týchto troch seminárov. A možno, že sa vám v hlave točí, že tebe sa rozpráva, keď si tam dal fotku s usmiatou ženou a s troma deťmi, ale dostaneme sa aj k tomu, že teraz mi to niekto hovoril tu vonku a hovorím, že ešte som nenašiel pacienta, ktorý by sa sťažoval, že jeho onkolog v živote nemal rakovinu. Hej. Lebo to, čo chceme spolu robiť, není, že ja vám budem a Lea a Jano, ale chceme spolu otvoriť Bibliu. A Pán Boh komunikuje, Pán Boh sa zjavil, Pán Boh hovorí o tejto téme veľa, len my o nej málo hovoríme. Tak to chceme spolu robiť. Modlím sa. Ďakujem ti, Hospodín, za to, že si nás dal do jednej miestnosti na túto chvíľu, aby si k nám ty hovoril skrze svoje slovo o veci, o stave, o probléme, ktoré je veľmi hlboký, ktorý je skoro všade prítomný, o probléme, ktorého súčasťou, ktoré zhoršuje spoločnosť, probléme, ktoré zhoršujú ľudia, ktorí nás milujú, naše rodiny, naši priatelia, a o probléme, ktorý zhoršuje cirkev a zbory a mládeže, v ktorých sme. A tak si uvedomujem to, že dlho už sa to deje a v mnohých životoch. Tak ťa, Pane, prosím, aby tvoje slovo prinieslo slobodu do stavu slobodného. A aby sme naozaj mohli vidieť, že šťastie, osamelosť a intimita je všetko v Kristovi vyriešená. Ale že to není akože paušálna nálepka, ktorú chceme nalepiť na hlbokú ranu, ale že to naozaj je hlboko pravda. Tak ťa za to prosím, aby si nám otvoril oči, mysle, srdcia a pomohol nám aj spolu rozmýšľať a spolu o tom hovoriť tento čas. Amen. Amen. Tak, ak máte Bibliu so sebou, pôjdeme v podstate cez celú Bibliu a to je mojou úlohou. A potom zabrzdíme v 1. Korinským 7, kde strávime tie ďalšie dva semináre. Hej, že ja prejdem veľa a oni potom Jano z Leo zastanú a veľmi konkrétne sa jednému textu budú venovať. Chcem vám ako ženatý človek povedať, že manželstvo je jedna z najčastejších modiel, ktorú, ktorú pestujeme. A modlou myslím niečo, do čoho vkladáme svoje nádeje, čo dáva zmysel našej existencie, v čom hľadáme šťastie. A niečo, čo je, do čoho to vkladáme, čo nie je Boh. A častokrát to je tak, že to vkladáme do Ježiša, ale plus. Že budem šťastný, spokojný, naplnený s Ježišom, ale plus ešte že chcem byť ženatý a vydatá. A myslím si, že manželstvo je... A modla je vždycky super dar, super vec. To nikdy nie je hnusné, odporné, špatné. Lebo a čím je vec krajšia, tak tým sa z nej ľahšie stáva modla. A mne ako manželovi sa moja manželka stáva najľahšie modlou. A mne moje deti sa stávajú oveľa ľahšie modlou, než čokoľvek iné. A čiže len to chcem povedať na začiatku, že ja hovorím ako človek, ktorý s tým musí non-stop v podstate zápasiť. Takisto ako vy z tej opačnej strany, alebo ak chodíte s niekým, aj pre vás ten druhý je najľahšou modlou, aká existuje. A v tradičných rodinách, tradičných kultúrach, nedávno aj na Slovensku, v podstate, že ak sa neoženíš a nevydáš, nič nie si. Tvoje meno, budúcnosť a všetko bolo spojené s tým. V tej modernej rodinnej kultúre je, že musím si niekoho nájsť, kto mňa urobí šťastným, kto mňa naplní. Takže tak. A chlapík, čo napísal tú krásnu pieseň Amazing Grace, John Newton, mal úžasné manželstvo. Bol to najprv otrokár a potom sa zalúbil a on bol stále na lodi a písal si s tou jeho najprv priateľkou a potom veľmi rýchlo manželkou, ale boli často od seba preč a potom, keď sa stretli, proste on ju strašne miloval. A jednu vec som povedal, že odkedy som sa oženil, už sa tak nespolieham plne na Krista. Že sa opiera už menej o Krista, ako sa opieral, pretože už má aj manželku, v ktorej vidí veľký kus svojho života, svojho šťastia, svojho naplnenia. Tak ako to vidí Boh? Manžel a manželka a deti sú dočasným požehnaním tohto veku, v ktorom žijeme. A môžeme začať tam, kde to celé začalo. Pri stvorení v Genesis 1, keď sa chcete na to pozrieť, je to 1.28. Prvá vec, čo povie Boh človeku, prvá vec, je, že ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. A ešte skôr, ako bola Eva stvorená, a Boh hovorí, že nie je dobre človekovi byť sám, a urobí mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Ten Boží plán bolo, že naplním zem svojim obrazom skrze túto rodinu. Ale akože prirodzene, zo slobodného by zem ťažko naplnil. Takže muselo byť manželstvo na to, aby sa mohli plodiť a mohli množiť, aby mohli sa naplniť zem obrazom Boha. A teda oženiť sa a mať deti bolo pre príbeh dejín, pre príbeh Biblie maximálne dôležité. Čiže pri stvorení bolo manželstvo absolútne univerzálnym plánom. Môžeme si to štádia možno už nakresliť. Všetci mali byť manželstvo. A celá stará zmluva vlastne z tohto žije. Keď starému Abrahamovi a neplodnej Sáre Boh sľubuje, že chce stále ten svoj plán naplniť zem obrazmi Boha, že stále chce požehnať zem, že stále tento plán trvá, tak čo robí? Zase iba to isté mu hovorí, že vyvedol ho von, povedal, pozri sa na nebo, počítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať, a toľko bude tvojho potomstva. Čiže fyzickí potomkovia, fyzické deti, manželstva, boli kľúčom k tomu, aby sa naplnil tento Boží plán. A ak si nemal potomka, tak tvoje meno v Božom ľude vlastne skončilo. Ak si nemal potomka, tak si vlastne nemal ani podiel, alebo strácaš miesto v tej zasľúbenej zemi. Nemá tam dobývať na tom kusy raja, ktorý Pán Boh má pre svoj ľud. A keď napríklad Saul vidí, že Dávid vyhrá, tak v 1. Samuelovej Saul hovorí Dávidovi, že preto mi teraz odprisahaj pred Hospodinou, že nevyhubíš moje potomstvo a nevyhladíš moje meno z môjho rodu. To bolo strašne dôležité, aby niekto ostal nejaký potomok, aby keby neostal, tak je koniec pre celé jeho dedičstvo v zasľúbenej zemi. A preto existovalo v starej zmluve bol zákon, ktorý sa volal, že švagrovské manželstvo. Zákon, ktorý keď bol muž a žena a ten muž zomrel, tak jeho príbuzný brat alebo proste čo najbližší príbuzný mal zo zákona povinnosť si tú vdovu zobrať za manželku. Pretože a toho syna, ktorého splodili, tak ten by bol ako keby namiesto toho, ktorý zomrel. Čiže vždycky sa musel doplniť ten, ktorý zomiera, pretože musí tam byť to manželstvo, musí tam byť ten potomok ďalší a ďalší a ďalší, inak by skončilo jeho meno a skončilo by jeho dedičstvo zasľúbené zemi. Úplne, že celá kniha Rút je vlastne príbeh o tomto. Že Naomi má manžela a dvoch synov a tí zomrú, vráte sa naspäť a zápletka tej knihy, že no ale a teraz oni sú v podstate skončení. Dve vdovy. A kto bude ten, ktorý zachová ten rod, ktorý bude ten vykupiteľ? Je to nakoniec Boaz. Je taká web stránka, že Finding Your Boaz, čo som úplne špatne, hej, nechoďte tam. To je úplne o inom, ten Boaz. Čiže, aby si starú zmluvu by sme mali proste zhrnúť, že bolo výnimočne ojedinelé stretnúť 18-ročného človeka na ulici, ktorý by bol single. Ak by bol slobodný, tak je to buď vdova, alebo to je eunuch, akože kategoricky niekto, kto nemôže sa oženiť, ešte sa k ním dostaneme, alebo už niekto, koho špeciálne Pán Boh povoláva, Jeremiáša tak povolal, alebo rozvedený, alebo ešte neoženený. Ale v 18 rokoch už boli všetci rozdelení. Ženy v 12 až 13 a chlapi tak 15-16. Čiže niečo ako slobodný tínedžer, alebo že človek v 20-ke, ktorý na škole, alebo čo, to je všetko moderný fenomén. Neexistovalo také. Nielenže neexistovalo, bolo to nežiaduce. Bolo byť slobodný dobrovoľne, alebo bolo neposlúchať Genesis 1.28. Proste Pán Boh naplňa svoju zem, svoju slávu tak, že Boží ľud sa plodí a množí. A ešte ja som sa narodil za komunizmu, keď to bola teológia aj rôznych zborov, napríklad Levického, že OK, nemôžeme robiť misiu v meste, lebo však nemôžeme za komunizmu, tak proste naše rodiny, aby mali viacej detí ako rodiny, ktoré sú mimo zbor. A proste Boží ľud musí rásť, to je to, čo Boh chce, tak cirkev, my proste budeme to robiť tak, že budeme väčšie rodiny. Ten dôraz na rodinu, rodina. A či chcete, či nechcete, ešte sme dosť blízko k tomu času, že toto ešte je, máte aj vy v dedičstve, ak ste niekde vyrastáte v cirkvi bratskej. Ešte stále to tam je, proste, že rodiny a deti a toto je ešte stále tam. Takže v starej zmluve bolo to výnimočne ojedinelé a veľmi nežiaduce. Rozumieme, že byť single. Lenže aj v starej zmluve ten prorok, ktorý je taký na rozhraní starej a novej zmluvy, čo najviac ako keby vidí ten prekryv toho, že tá stará zmluva a nová zmluva prichádza, je prorok Izaiáš. A keď máte Bibliu, tak si otvorte so mnou Izaiáš 56, 4. a 5. verš. A možno, že Izaiáša nepoznáte veľa, ale Izaiáš 53 aspoň poznáte. To je tá veľká pieseň o tom služobníkovi, ktorý bude trpieť. Na Veľkú noc určite sa to všade číta. Že on je ten, ktorý bude prebodnutý za naše neprávosti a bude zdrtený pre naše viny a Hospodin na neho uvalil všetky naše neprávosti. A tak. A zomrie a bude vzkriesený. A v 53. kapitole, v 10. verši hovorí, že Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením, ak položí svoj život za obetu za vinu, uvidí potomstvo. Predloží si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. Čiže zomrie, stane z mŕtvych, predloží si život a potom hovorí, že uvidí svoje potomstvo. Tu je ten nový Boží ľud, ktorý vznikne nie plodením a množením, ale skrze túto zástupnú smrť Ježiša Krista. A hneď vlastne o dve kapitoly ďalej sa dostane 56, 4, 5, čítam. Preto takto hovorí Hospodin eunuchom. To sú práve tí, čo sú tí single, jedna z tých kategórií single, ale tých najbeznádejne single, ktorí eunuchovia v podstate sú tí, ktorí nemôžu mať deti. A roháček proste ich nazýva, že majú rozdrtené, jak sa to povie pekne, gulky. Proste semeníky. Hej, že nemôžu vstúpiť do Božieho, do Božieho dvora. Že proste z kategórie single vyberá tých najbeznádejne single, ktorí ešte ani do Božieho chrámu nemôžu prísť. Takto hovorí Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje dni sobotného odpočinku, volia si to, v čom mám záľubu a pridružajú sa mojej zmluvy. Vo svojom dome, čiže tam, kde nemôžu ísť, a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom, čo je lepšie ako synovia a céry. Dám im večné meno, ktoré nebude odstránené. Niečo Izaiáš vidí, že tu tí najbeznádejnejšie single budú mať požehnanie väčšie ako manželstvo a rodina. Ježiš Kristus, keď sa stretáva s Nikodémom v noci, hovorí, že ak sa niekto nenarodí nie v Božej rodine, nehovorí, že ak sa nenarodí niekto v Izraeli, ale ak sa nenarodí niekto znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Tu už sa stáva realitou to, čo Izaiáš trošku vidí. Peter potom neskôr hovorí, že zrodil nás novú rodinu pre svoju živú nádej. A to hovorí pohanským ľuďom. Takže hovorí, že do Božej rodiny sa rodíme znovu zrodením, nie rodením. V novej zmluve singláči v Kristovi nemajú žiadnu nevýhodu oproti rodinám. Dokonca aj Ježiš, ako uvidíme, hovorí, že majú mnohé výhody. Čo je úplne prevratné a radikálne v tomto celom príbehu. V Matúšovi, 19. kapitole, 12. verši, kde rozpráva o rozvodoch, na konci hovorí, že sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky, hovorí o tých eunuchoch. Iní sú neschopní manželstva, lebo ich tak urobili ľudia. Ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto môže pochopiť, nech pochopí. Toto bolo prevratné. Toto bola bomba do miestnosti. V spoločnosti, kde manželstvo, rodina, potomstvo bolo všetko. Keď to nemáš, tak si koniec. Prichádza Ježiš a hovorí, že budú takí, ktorí nemôžu, pretože sa tak narodili. Budú takí, ktorí nemôžu, lebo ich tak iní spravili. Neviem, možno rodina ich tak zdeformovala, že sú neschopní vzťahu manželského. Možno nejaké iné traumatické životné skúsenosti, ktoré ich zneschopnili mať normálny vzťah lásky a služby, alebo nejak tak. A potom je tu ale tretia kategória, ktorá je úplne prevratná a prichádza od Ježiša a hovorí, že no potom sú takí, ktorí sa sami urobili pre nebeské kráľovstvo. Niektorí sa dobrovoľne rozhodnú. A to si vybral, alebo o tom hovorí apoštol Pavol, tej 1. Korinským 7, ktoré potom budeme podrobnejšie preberať. Hovorí, že želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja. Ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý onak. Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím, pre nich je dobré, ak zostanú ako ja. To je niečo úplne, to je prelomová vec v tom celom. No a Ježiš dokonca hovorí, keď za ním prídu, že no ale ako to bude pri zmrtvých staní potom, že keď tu je tento zákon o tom, že sú tu manžel, jeden zomrie, ale potom ten druhý si ho musí zobrať, tú manželku, ale keď aj ten zomrie, tak potom ešte ďalší sa zoberú, no a tak akože tá jedna chudera bola s manželom jedným, druhým, tretím, štvrtým, piatým, siedmým, myslím, že. A neriešia to, že asi teda akože bola akože sériový vrah, alebo čo, že siedmý muž je zaujímavý. Ale riešia to, že tá potom bude z mŕtvych stane a koho bude ona vo večnosti, tá žena? Toho originálneho, alebo toho druhého, alebo koho? A Ježiš mu hovorí, že vy neviete, nerozumiete písmam. Ja nerozumiem, veď písma rozprávajú o tom, že manželstvo, manželstvo, manželstvo. A on hovorí, nie, to hovorí, že amen, hovorím vám, že ačkajte, to je. Nebudeme sa ani ženiť, ani vydávať. Budeme ako anjeli. To je. Čiže ak máme ten príbeh, že všetci, potom odinele nežiadúce, že niekto by bol single, tak v Novej zmluve hovoríme čoraz viacej o tom, že na tom nezáleží. Dokonca Pavel aj Ježiš hovoria, že je to validná voľba a dokonca Pavel to preferuje. A v novom stvorení nebude nikto z nás mať manžela a manželku. Budeme všetci slobodní. Čiže ten stav, tá modla, po ktorom my tak strašne túžime všetci, že mať toho manžela a manželku na to, aby som bol šťastný, aby som nebol osamelý, aby som mal naplnenú svoju intimitu, vlastne hovorí, že to je všetko dočasné. To je modla. To, kam to celé smeruje, je, že budeme s Kristom zjednotení a v ňom budeme mať šťastie, spoločenstvo, aj intimitu väčšiu, ako je sex. Sex je úžasný dar, úžasné potešenie a Ježiš nám ho vo večnosti berie. A pritom si hovoríme, však večnosť to bude akože všetky dobré veci na entu. Prečo sex nie? Neviem, ale Ježiš zdá, že hovorí, že v oblasti intimity bude sex ako nič oproti tomu, čo budeme mať vo večnosti s Kristom. Nepredstavujte si to. Ale o tom on hovorí. Cirkev sa tak stáva tou primárnou rodinou. A deti a rodina sú sekundárnymi. Moje manželstvo je len podmnožina mojej rodiny cirkevnej. Ja som súčasťou dvoch rodín. Mojej fyzickej rodiny a mojej fyzickej cirkevnej rodiny. A tá moja fyzická je len podmnožina súčasťou tej cirkevnej. Není to naopak. Není to, že cirkev je len súčasť mojeho života. Ja s mojou rodinou sme súčasťou cirkvi. A o tom bude viacej Jano potom rozprávať. Za Ježišom prišli a hovorili, že až vonku ti stojí matka a bratia a chceli s ním hovoriť. To si mu hovoril, pozri, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú sa s tebou rozprávať. No on tomu, čo hovoril, odpovedal, kto je moja matka? A kto sú moji priatelia? V kultúre, kde toto bolo všetko, kde je rodina a naše všetko na tom stálo, ukázal rukou na svojich učeníkov a povedal, hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, sestrou i matkou. Víš si proste, jak radikálne museli znieť tieto uši v spoločnosti, kde rodina bola absolútne vyvýšená. U Lukášovi čítam, že blahoslavený jedna žena prišla za Ježišom a proste taká expresívna nejaká asi pani a prišla za ním, že blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré ti dávali mlieko. Dobre, trošku to prehnal, ale on hovorí, blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo. Hovorí, že nehovoríš moja matka, že čo ti hrábe moja mama. Nie, on to nehovorí, že mama je na nič. Nie, on hovorí, že je ešte viac niečo. Že je tu väčšia rodina, dôležitejšia rodina, než je moja mama a moji bratia. Manželstvo a single sú vlastne požehnania a jedno aj druhé vlastne pôsobí tak, že aj jedným aj druhým máme odrážať svetu nejaké iné pravdy o tom, kto je Ježiš Kristus a čím je pre nás. Slobodného človeka Boh povoláva, aby na svojom živote, na svojom stave zjavoval, odrážal pravdy o Kristovi a jeho kráľovstve, ktoré jasnejšie žiaria na singlačovi ako na človeku, ktorý je v manželstve. Asi Lea o tom bude viacej hovoriť, ale jedna z tých vecí, ktoré odráža a vlastne komunikuje to, že Božia rodina rastie nie rodením viacej detí, ale znovu zrodením viac ľudí. Komunikuje týmto, že vzťah s Kristom je trvalejší, než sú vzťahy v rodine. Komunikuje tým to, že manželstvo je dočasné. Že to je ako keby, ako keď máš fotku a skutočnosť. Niekoho si videl na fotke a vieš si predstaviť. A potom ho stretneš naozaj v realite. A on hovorí, že manželstvo to je tá fotka. A potom bude tá realita. Kristus a jeho cirkev. A to, čo komunikuje singlač celému svetu, komunikuje proti tej modle manželstva. Komunikuje mi to, že rodina nie je najdôležitejší vzťah. Kristus je. Život slobodného nie je o tom, že si môže predlžiť svoje obdobie dospievania a nezávislosti a slobody. Stav slobodného je povolanie do tohto, aby odrážal svetu, že Kristus je viac než tá najkrajšia vec, ako je sex a manželstvo a rodina a deti. Že keď to zhrnieme, novej zmluve, áno, norma je manželstvo, ale Ján Krstiteľ, Ježíš, apoštol Pavol, hrdinovia nového zákona, vidia ako pozitívnu vec, že sú single. A jasné, že boli hneď potom takí, čo to prestrelili, potom hovoria, že tak potom sa neženme a nevydávajme. A Pavel Timotejovi hovorí, že to sú heretici. Cirkev, alebo kresťanstvo, bolo úplne prvým náboženstvom, ktoré vyzdvihlo slobodného človeka. Neexistovalo náboženstvo, ktoré by tak vysoko vyzdvihlo slobodného človeka. Ak sa cítite v cirkvi a v kresťanstve akože utláčaný, tak to niečo je špatne, pretože to bolo prvé a jediné náboženstvo, ktoré práve že slobodného zdvihlo hore. Doteraz sa všetci na tej myšlienke len zabávali. V iných náboženstvách človek nemal česť, ak nemal rodinu, ak nemal potomko. Kresťanské ženy, kresťanské vdovy v prvých storočiach neboli nútené do manželstva. Cisár Augustus vdovy pokutoval, keď sa nevydali. Proste to bol dosť veľký spoločenský tlak. Dostaneš pokutu pravidelnú. Kresťania, ktorí ostali slobodní, verejne vlastne ríši proklamovali, že ich budúcnosť nestojí na ich rodine, ale na Bohu. Ich nádej je Boh a nie rodina. Väčšina apoštolov mala rodiny. Dokonca práve ten, o ktorom si myslíme, že ju nemal, apoštol Peter, mal svoju ženu. A apoštol Pavol, nevieme, či bol slobodný alebo či bol vdovec, keď písal ten svoj list. A niektorí si myslia, že musel byť ženatý, pretože bol rabín a rabíni museli sa ženiť. Ale v čase, keď píše prvý list Korinským, tak asi je vdovec. A iní si myslia, že možno, že nikdy nemal ženu. Ale nevieme naozaj, že ako to s ním naozaj bolo. Ale v čase, keď proste píše, hovorí, že nie. V tých prvých storočiach ten single stav bol nenormálne cenený. A neskôr, potom vďaka rôznej gnostickej filozofii a kvôli tomu, že to bolo praktické a proste to, že telo je nič a duch je dôležitý, a sa vlastne ten dôraz v cirkvi na slobodný stav zvyšoval a zvyšoval. A v tom prvom storočí vznikali prvé kláštory, kde proste dávali ten záväzok slobody a záväzok celibátu. Až potom, ak chcete vedieť, tak celibát proste si cirkev prisvojila ako normu 1123, prvý lateránsky koncil. A vďaka hlavne asi Tomášovi Akvinskému, ktorý bol veľký teológ, on napísal, že aj manželský sex zdobený cnosťou manželskou je spojený s určitou hanbou. Panenstvo je definované morálnou integritou. Bez osporu stav panenský je vhodnejší. Nesúhlasíme. Ale nesúhlasíme s tým, že s tou prvou časťou vety, že manželský sex je spojený s určitou hanbou alebo poškvrnou. To je somarina. A Pavel sa k tomu venuje v 1. Korinťanom 7 a príďte zajtra ráno, Jano to rozbali. Takže, zakončím. Nemali by sme byť posadnutí túžbou sa vydať alebo ženiť sa, alebo príliš sklamaní, keď sa tak nestane. Kristus je tým partnerom, ktorý nás skutočne môže naplňať. Všetko okolo nás tlačí, nabáda, buzeruje k tomu, aby sme vložili svoju nádej a šťastie do nejakej apokalyptickej romanci, ktorá úplne naplní moje najhlbšie duchovné, bytostné, intimné, všetky možné potreby. Každý Disney príbeh to už tlačí do mojej céry. Všetky možné tie rozprávky končia, alebo filmy končia tým, že sa zoberú. A všetko ostatné predtým, to je len prolog, a všetko potom to je len epilog. Proste ten vrchol tých romantických filmov je, že dajú sa dokopy. To nie je problém sa dať s niekým dokopy. Problém je mať dobrý vzťah. Skončím s jedným citátom. Stav slobodný nie je stavom núdze, určený ľuďom, ktorí nie sú dostatočne sformovaní na to, aby vstúpili do manželstva. Nie som slobodná preto, že som príliš duchovne nestabilná na to, aby som si zaslúžila manžela. Nie som slobodná ani preto, že som až príliš preduchovnelá na to, aby som nejakého potrebovala. Som slobodná preto, že Boh je ku mne neskutočne dobrý, lebo je to teraz pre mňa to najlepšie. Had v záhrade Adamovi a Eve povedal, že ak posluchneš Boha, tak ti unikne šťastie v živote. A uverili mu. A hľadáme šťastie inde ako v Bohu. A jedna z najčastejších vecí, kde hľadáme šťastie, bytostné naplnenie, je práve vo vzťahu manželstva. A keď do neho prídete, ako ja som prišiel a mnohí iní, čo sme tu, zistíte, že to šťastie, po ktorom túžiš, to není manželstvo a tvoja manželka. To, tá diera, ktorú máš, to len Kristus naplní. A ľahko mi neveríš, lebo ja to mám. Ale z tejto strany ti to môžem kľudne povedať, že ak cítiš hlbokú osamelosť, hlboké nešťastie, tak tvoja manželka a manžel ho nezmenia. Môže sa prehlbiť. Môžeš byť v manželstve, ktorom budeš osamelejší, než keď si bol slobodný. Mám veľa kamarátov a kamarátiek, ktoré tak sú. Ježiš tiež bol v záhrade, keď za ním prišiel diabol. V noc, keď sa potil od strachu, predtým, než ho išli ukrižovať. A had mu tiež hovoril, ak posluchneš Boha, unikne ti šťastie. Ježiš posluchol Boha aj tak. A trpel neskutočne, zomrel, ale potom vstal víťazne. A nám dáva seba a dáva nám rodinu, cirkev. Poďme mu za to poďakovať a potom budeme počuť jeden príbeh, ktorý o tomto svedčí. Ďakujeme ti, Hospodin, za to, že tvoj príbeh je zaujímavý a fascinujúci. Ďakujeme ti to, že v ňom ty sa stávaš všetkým, čo potrebujeme. A my to v podstate aj sme už počuli, aj vieme, ale ťa prosíme, aby svojim duchom si to ešte hlbšie vložil do nás, do našich srdc. Prosíme ťa za to, aby v akomkoľvek stave sme, či manželskom, či slobodnom, sme v prvom rade odrážali to, aký ty si úžasný Boh. Prosíme ťa za to a prosíme ťa za to, aby sme boli solou a svetlom aj v tejto veci v našom okolí. A prosím teraz aj za Zuzku, aby si jej dal aj pokoj a aj slova, ktoré chce nám povedať teraz. Amen. Poď, Zuzi. Tak Zuzka je moja dlhoročná kamarátka z Nitry a má úžasne veľký príbeh, tak som ju poprosil, aby sa podelila s nami oň a ďakujeme za to, že ideš sa do veľkej miery odhaliť pred nami v tomto.
Pohode. Čaute, som Zuzi. Budem rozprávať nejaké veci zo svojej minulosti a zo svojej nedávnej minulosti hlavne, pretože to je príbeh s Bohom, ktorý proste robil v mojom živote. Ale prvú vec, čo poviem, je asi to, že keď ma Tomáš požiadal, že poď sem a rozprávaj, tak to bolo asi taká prvá myšlenka bola, že on sa zbláznil proste. Lebo ako, čo ja budem hovoriť vám. A potom druhá myšlenka, ktorá prišla, bola proste obrovská vďačnosť Bohu za to, že spravil v mojom živote proste veci, ktoré spravil a že tu môžem stať pred vami a hovoriť vám o tom.
Tam ťa nepočujem.
Počujem.
Môžem ti aj ja, keď chceš.
Dobre. No a ja teda budem hovoriť trošku o svojej minulosti, tam budem hovoriť o tom, čo sa stalo, keď mala som kamošku asi ešte pred 2 rokmi, s ktorou sme boli spolu single, bola to kamoška, s ktorou sme aj spolu bývali. A proste všetky tie nejaké strasti single života sme tak zdieľali spolu. Mali sme proste spoločné problémy, spolu sme dokonca chodili aj na výlety a proste keď sme sa trápili, tak sme sa trápili spolu a aj sme si našli spoločnú záľubu v tom, že sme začali pozerať azijské seriály. A bolo to proste také, že vedeli sme si nejakým spôsobom spolu proste riešiť problémy. Čo sa stalo, bolo to, že proste kamoška si našla priateľa. Našla si priateľa neveriaceho a môžem povedať, že bolo veľmi, veľmi smutné pozorovať, ako stratila najprv svojich kamošov, potom svoju cirkevnú rodinu a potom aj Boha. A jedna stránka mojej bytosti bola úplne taká z toho šoku, že proste čo sa deje, ale tá druhá jej to závidela. Závidela som jej, že ona je šťastná. A bola som strašne nahnevená na ňu a aj na Boha, pretože hej, ona ťa nepočúvala, ona proste išla proti tvojemu príkazu a pozri sa, aká je šťastná. A tak som si akože sama v duchu povedala, že a ja to môžem dosiahnuť. A ja môžem proste získať šťastie podobným spôsobom. No a tak som proste úplne hlúpo napísala svojmu bývalému priateľovi, že proste, čo robíš? No a tak akože sme sa začali sme si písať, rozprávať a už to vyzeralo, že sa dáme dokopy, ale nastala jednoducho úžasná situácia, veľká Božia ochrana, proste sme sa pohádali. Takže proste už teraz spolu nerozprávame. No a potom boli ďalšie možnosti pre mňa, že ako si nájsť niekoho, ale vždy nejakým spôsobom Boh zasiahol, že jednoducho nie pre teba. Za čo som sa samozrejme tiež na neho hnevala, lebo tak však vidím, že to je možné dosiahnuť to šťastie. No ale čo sa vlastne stalo ešte ďalšie, bolo to, že môj život bol veľmi prázdny a ja som snažila sa nájsť nejaké spôsoby, ako zaplniť tú prázdnotu a tak sa veľmi napríklad prehlbila aj moja závislosť na azijských seriáloch, konkrétne korejských. A akože toto teraz nie odporúčanie, ale pre mňa proste bolo to o tom, že tie korejské seriály sú plné chlapov s vypracovanými telami, na ktorých sa proste dobre pozerať. A ešte tí chlapi sú drsní, zároveň citliví, zároveň proste, no to, čo žena chce, hej, akože úplne splňa to nejakú vašu, alebo teda ženskú ideálnu predstavu o tom, že hej, toto je ten môj ideálny chlap. No a tak proste som sa stala závislá na tzv. Binge watching, neviem, či poznáte ten pojem. Znamená to proste to, že pozeráte od rána do večera, až kým vám je fyzicky tak zlo, že sa vám chce vrácať. No a to moje binge-watching bolo tak závažné, proste bolo to niekoľko mesiacov, keď som ja sa ponohila do tohto úplne, že binge-watching a stalo sa to, že môj život bol neskutočne prázdny a až tak prázdny, že som proste potrebovala nejakú väčšiu úľavu od svojej bolesti. Niečo, čím ešte viac, ako vyplním to prázdno. A tak som jedného nedávneho marcového sobotného popoludnia, večera, zobrala do ruky nôž a rozhodla sa, že si spravím rány. Tak som si proste spravila prvú ránu, ktorá bola neskutočne veľkou úľavou. Začala som plakať a bolo to, že wow, super. Ale nestačila tá jedna rana. Tak som si znovu zobrala znova. Zobrala som si druhú ránu, ktorá musela byť hlbšia, krvavejšia, bolestivejšia, aby prišla rovnaká úľava, ale tá vlastne neprišla, pretože to bolo proste slabšie. Tá úľava bola slabšia. A ja som pochopila nejak v podvedomí, že OK, toto nie je dobre, lebo ja budem pokračovať ďalej. Ja proste si znova zoberiem ten nôž, nájdem si iné spôsoby, ako sa zrániť, ako si ublížiť. A proste, není to dobré, to bojím sa. Tak čo som spravila, bolo, že som zavolala som jednej kamoške, ktorá je teda členkou mojej komunity. A hovorím jej, čo som spravila, s tým, že vlastne ani sama som nevedela, že čo sa deje. A čo bolo úplne super, bolo to, že ona zavolala ďalším bábam z mojej komunity. A tieto moje ženičky proste, oni sú úplne úžasné. Lebo to, čo sa stalo, je proste to, že niektoré z nich prišli ešte v tú noc proste ku mne domov, nejako ma dostali z toho stavu, v ktorom som bola. A taktiež vlastne, čo sa stalo, bolo to, že vlastne následujúce dva týždne, keďže som nebola schopná ísť sama domov, tak každú jednu noc som proste prespávala u niekoho z nich. Ďalšia úžasná, úplne úžasná vec bola to, že proste následujúci pracovný deň, prišla som do roboty, s tým, že úplne som bola mimo. Som sa zložila proste pred mojimi nadriadenými, rozrevala som sa, povedala som, ja musím odísť z roboty, ja proste nezvládam robotu, musíte ma vyhodiť. A to, čo oni spravili, proste úplne nečakaná reakcia od neveriacich ľudí, ktorých v podstate skoro vôbec nepoznáte, to bolo, že okay, čo sa deje, hej, že počkajte, toto nie ste vy, čo sa deje. A potom som proste povedala, že hej, že ja nezvládam svoj život, že proste niečo strašné sa v mojom živote stalo, že jednoducho to nedávam. A ich reakcia bola úplne úžasná, pretože to, čo povedali, bolo, že tak nie, neodchádzate z roboty, zostanete tu, my vám zľavíme na teraz proste na toto obdobie práce, ktorú máte, nájdeme vám pomoc a proste čokoľvek budete potrebovať, tak sme tu pre vás. Že wow, hej. To boli také dva spôsoby, ako sa Boh proste objavoval v mojom živote. Ale toto bolo obdobie, keď ja som ho ešte stále nazývala sviniarom. A tento sviniar, to, čo spravil, bolo to, že keď som sa vrátila domov, kráčala každé ráno do roboty, tak on sa proste ukazoval. A ukazoval sa takým spôsobom, aký som ja práve potrebovala. A to bolo to, že každé ráno som ho mohla pozorovať cez oblohu. Pretože v tej jeho oblohe on jednoducho cez svetlo, ktoré použil, cez farby, ktoré použil, cez to, že akými rôznymi spôsobmi sa slnko odrážalo. Jednoducho, ja som takéto veci citlivá a proste toto bolo niečo, čo si použil. A on mi práve cez to svoju oblohu hovoril, hej, ty moje milé, zdorovité dieťa, proste ja som tu. A ja stále mu hovorím, keď sa pozriem na tú oblohu, ty sviniar, ja ťa nechcem vidieť, proste odísť z môjho života, vidíš, čo sa deje, vôbec ťa nechcem. A on neodchádzal. A každý jeden deň, proste, keď som kráčala do tej roboty, pozri, zase som tu. Zase som pri tebe. Zase som tvoj milujúci otec, ktorý proste ťa zahŕňa touto všetkou láskou. Cez túto tvoju úlohu, ktorú vidíš, na ktorú si citlivá, cez týchto ľudí, ktorých máš okolo seba, či už v práci, alebo proste v mojej úžasnej cirkevnej rodine, to som ja. No a keď si takto ku mne prehováral, tak ja som proste už ďalej nedokázala byť zdorovitá, lebo neviem, či dokážete odolávať až takejto úžasnej láske, ja som proste nedokázala. A môj život sa zmenil. Zmenil sa tak, že v prvom rade sa zmenil môj postoj k ľuďom. Alebo doteraz tí ľudia boli pre mňa o tom, že hej, ja ťa môžem využiť, ja môžem proste niečo z teba získať a preto som s tebou. A teraz sa ten postoj zmenil. Zrazu je to o tom, že oh, ja ťa vlastne mám rada. A keďže ťa mám rada, tak toto sú moje dary, ktoré ti môžem ja dať. Takto ti môžem ja pomôcť. Čo môžem pre teba spraviť? A je to úplne ako keby otváranie očí, lebo to je, že wow, hej, títo ľudia majú takéto potreby, pre týchto ľudí som tu a môžem pre nich niečo spraviť. Ďalšia vec, čo sa stalo, je proste, že sa zmenil môj postoj k sebe samej, pretože už sa nebojím byť sama. Už ako neriešim to, že či som single, či som married, proste verím tomu, že je to jedno. A že Boh ma miluje a vlastne, že to, čo je najdôležitejšie v mojom živote, je veriť tomu, že som jeho Božie úžasné, krásne, milované dieťa a nie to, či som single, či som married. A najväčšia vec, čo sa stala, je proste, že sa zmenil môj postoj k Bohu. Lebo už nie je sviniarom, ale je môjim úžasným ockom, ktorého ľúbim.
Ďakujeme. Pôjdeme na obed už, ale ak máte nejakú otázku, tak si to buď zapíšte, alebo si mi ju pošlite SMS-kou a hneď ako budeme začínať ten druhý blok, tak sa k nej vrátime. Ale ak by ste teraz mali niečo na Zuzku, niečo sa jej chceli spýtať k tomu viac, alebo na ten jej príbeh, tak ešte teraz možno, že jednu, dve otázky k tomu. Ešte 15 minút? Hej, sorry, som myslel, že o 12. OK. Tak sa pýtajte potom kľudne aj Zuzky, aj mňa. Alebo hoci koho by ste rádi počuli sa na niečo vyjadriť. Au.
Vedeš to predstaviť? Hm. Čiže za jednu generáciu v priebehu 27 rokov máme tu kazateľa našej cirkvi, ktorý túto vec chce uchopiť proste inak. Nie preto, že je to atraktívne, hej, ale preto, že to správne. Som za to rád. Aj preto, že neviem, aká bude cesta mojich synov, vyzerá zaujímavo. A aby som vedel proste, čo je pre ich život dôležité a čo je najdôležitejšie. Naozaj tento svet je nastavený na to, že človek je centrum. Vo všetkom možno. Ale živá viera hovorí, že Kristus je centrum. A to je úplne iná paradigma. Ja som sa v svojej službe stretol s tým, keď som povedal, mažom, čo sa milujú, ale v nebi nebudete manželmi, tak ma považovali za heretika. Že im berem už tu na zemi šťastie, už sa nemôžem tešiť z manželstva tak, lebo už nebudú mať žiadne. Tak niekedy máme zlú teológiu, zlé presvedčenia a z toho vyplýva aj hriešne nepokoj v našich životoch.
No.
Ten systém je jednoducho nastavený tak, že ty máš ženu, máš rodinu, máš mandát. Nemáš mandát. Hej. Vystupovať, čiže je to tak, bohužiaľ.
No.
A ten válec, ktorý ide, je proste o tom, že ty sa ukazuješ s rodinou, máš mandát, máš právo povedať, máš právo svedčiť, máš právo oveľa väčšie možnosti a právo, aj vizibilitu, aj viditeľnosť, ako ten singlač, hej, lebo ten singlač je, ešte nie je v podstate stále kompletný, ako, hej.
No, akože ja rozumiem, čo hovoríš, ale v podstate vôbec nesahlasím s tebou, že... Že rozumiem, hej, že... Hej, rozumiem, čo hovoríš, že vlastne Pavol dával kvalifikácie starším, že to má byť muž jednej ženy a má dobre spravovať svoju domácnosť a tak. Si myslím, že to nie je vôbec v rozpore s tým, čo sme hovorili preto, že hovorí to mužom, ktorí sú ženatí, ale nedávajú kvalifikáciu byť ženatými. Apoštol Pavel bol tiež slobodný. Ježiš bol slobodný. Ján Krstiteľ slobodný. Dostaneme sa k tomu možno, že v tom poobede viacej, že proste u nás historicky, našich geografických týchto, to je veľmi raritné mať kazateľa single alebo starších single alebo takéto. Ale napríklad v Anglicku som chvíľku žil a v podstate za posledných 100 rokov najväčší kazatelia a ľudia, ktorých si Pán Boh najviac použil v cirkvi, boli všetci single skoro do jedného. A myslím, že najlepší kazateľ dneška v Anglicku je single. Možno tým mená ako Martin Lloyd-Jones, bol ženač. Ale hneď potom tí ďalší za ním, ktorí vlastne prebrali takéto, že tí najlepší kazatelia ako John Stott alebo Dick Lucas, dneska Vaughn Roberts alebo iní, sú všetko sú single chlapi. A píšu o tom, že aké to je pre ich službu, aj aké sú výzvy, ale aké sú aj pozitíva toho. A o tých pozitívach bude asi viacej Lea rozprávať. Povedia. Ale si myslím, že to nie je kvalifikáciou ani mandátom, že byť ženatým vydatou na to, aby si mohol proste niečo v cirkvi robiť. Ak to tak ten dojem vytvárame, tak je ten dojem špatný, alebo proste, že to robíme špatne, že tlačíme na niečo, čo Biblia vôbec netlačí. Ale ja si myslím, že to je preto, že ten predsudok tam je, pretože nemáme biblické chápanie toho stavu. Že tá nekompletnosť, že ho považujeme za ešte nedošiel do cieľa, ešte je nekompletný, že musí si niekoho nájsť, aby bol kompletný, aby mal kvalifikáciu, aby je schodná. Alebo príde a prvé, čo nás napadne, že s kým by sme ho tu dali dokopy. Aby nám akože neodišiel, alebo čo. Ja som dosť bol taký, že akože z misijného dôvodu. Kamarátky, spolužiačky, alebo čo sa mi poobracali na strednej alebo na výške, som vedel, že proste, že ich musíme nejak ukotviť tu, lebo inak oni si nájdu chalanov a odídu, jak Zuzka vravela. Tak som to bral také, akože to je také, že moje misijné poslanie, že aby sme akože zachovali pri viere, tak niekoho jej musíme nájsť. Špatne, v podstate. Akože ten motív nebol v tom špatný, ale vytváral som veci, ktoré proste neboli dobré. A niekde sa to podarilo, ale nemám 100% úspešnosť tam. Lebo si proste uvedomujeme, že príde nový človek, mladý človek do zboru, väčšinou dievča. Jej prospekty, akože jej výhliadky na to, že v zboroch, že bude viacej chlapcov ako dievča, sú vždycky mizerné. A tak proste vymýšľaš, čo by si... Lebo presne vieš, že ten tlak na ňu je obrovský, alebo na toho chalana. Ale to je aj tým, že jednoducho to učeníctvo, ktoré sa v ich živote musí diať, je to učeníctvo pre ich stav, ktorý je stav slobody. Že proste im pomôcť vidieť to, čo Biblia hovorí o tom a že to je plnohodnotný stav, ktorý je maximálne využiteľný na Božiu slávu, že to není second best a že to není plán B a všetko toto. Ale potrebujeme učenícky viesť tých jednotlivcov, lebo inak, akože v podstate, ak to nerobíme, tak to, s čím oni prichádzajú a čo sa zvýrazňuje v cirkvi, je, že chlapec musí byť. A keď nie je tu, tak niekde inde a však ja ho obrátim, alebo však on akože postupne, možno, že sa on zmení, však vedie jeden z milióna, som už počul o takom prípade, keď sa to udialo a tak ďalej. Si ospravedlníme si všetko, len aby to bolo. OK. Ak vás niečo napadne, príďte s tou otázkou po obede. Po obede bude Lea Laurovičová rozprávať oveľa praktickejšie, možno než ja. Ja som tak možno ten veľký obraz toho spravil. A Lea bude otvoriť ten text Pavla, kde Pavel hovorí, že to je dobré byť slobodným. A aké sú tie výhody toho stavu a ako sa tým dá poslúžiť svojmu okoliu. Čiže po obede to bude také možno že viacej praktické. Než teologické. Takže dobrú chuť vám všetkým a príďte, keď budete chcieť po obede.